SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราจะพูดคุยกับคุณยศพลบุญสมภูมิสถาปนิกแถวหน้าของเมืองไทยผู้ก่อตั้งกลุ่มเพื่อนแม่น้ำหรือ Friends of the River ซึ่งขณะนี้ก็มีสมาชิกหลายหมื่นคนรวมไปถึงผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในวงการต่างๆของไทยเพื่อผลักดันให้รัฐบาลไทยทำการปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนทำการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะคะในเดือนนี้คุณยศพลได้เดินทางมายังนครซิดนีย์โดยเป็นวิทยากรรับเชิญของวารสาร Architecture Media ของออสเตรเลียแล้วก็ยังเดินทางมานครเมลเบิร์นเพื่อเป็นวิทยากรรับเชิญระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย RMIT อีกด้วยค่ะติดตามสัมภาษณ์ได้จากคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยนะคะ
สวัสดีครับคุณยศพลบุญสมนะครับคุณยศพลนอกจากจะเป็นภูมิสถาปนิกฝีมือระดับแนวหน้านะครับหาตัวจับยากของประเทศไทยยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเพื่อนแม่น้ำหรือ Friends of the River ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้จักค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวในประเทศไทยลองเล่าให้เราฟังถึงกลุ่มเพื่อนแม่น้ำนี้ได้ไหมครับ
ครับได้ครับก็จริงๆกลุ่มนี้ก่อตั้งมาได้เข้าสู่ปีที่3นะครับก็เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดจากความที่เราสนใจในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาเนื่องจากรัฐบาลเองก็มีโครงการที่อยากจะทำพัฒนาพื้นที่โดยก่อสร้างทางเรียบในแม่น้ำทีนี้เราก็เลยอยากจะชวนสังคมและทุกภาคส่วนคุยว่าเอ๊ะทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยควรเป็นอย่างไรเพราะว่าเราก็เห็นค่อนข้างชัดว่าจริงๆการทำทางเรียบในแม่น้ำเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบอยู่มากนะครับแล้วทางผมเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยก็ศึกษามาทางด้านการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมและเรื่องผังเมืองเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะสร้างพื้นที่ขึ้นมานะครับใน Facebook เพื่อจะสื่อสารกับเพื่อนๆในสังคมว่าเอ๊ะการทำที่ถูกต้องเนี่ยมันดียังไงตัวอย่างในต่างประเทศเป็นยังไงแล้วผลกระทบที่ทุกฝ่ายคอนเซิร์นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อส่งเสียงถึงรัฐบาลด้วยแล้วก็ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเสวนาให้ความรู้ทำเวิร์กช็อปกับนักศึกษานะครับแล้วก็ชวนภาคส่วนต่างๆทั้งภาคธุรกิจภาคประชาสังคมแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เนี่ยคุยเพื่อหาข้อเสนอนะครับถึงรัฐบาลนะครับ
ครับแล้วได้มีการจัดตั้งเพื่อนแม่น้ำเป็นองค์กรประเภทไหนขึ้นมาบ้างเรียงครับ
จริงๆยังไม่ถึงขั้นเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นลักษณะของภาคประชาสังคมนะครับที่รวมตัวกันจากคนที่มีความสนใจนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เงินที่เอามาจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ใช้ลักษณะของการบริจาคนะครับแล้วก็ขายเสื้อยืดบ้างแล้วก็มีหน่วยงานของสมาคมต่างๆให้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของจิตอาสาที่อยากจะทำกิจกรรมเพื่อแม่น้ำด้วยกันครับ
แล้วตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วครับ
จริงๆพอทำมาได้ประมาณเข้าสู่ปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มขยายเป็นเครือข่ายเพื่อแม่น้ำหรือเรียกว่าเป็นสมาชิกแม่น้ำก็จะมีองค์กรเข้าร่วมประมาณเกือบ70องค์กรนะครับแล้วก็มีคนภาคประชาสังคมต่างๆทั้งภาคธุรกิจต่างๆเข้าร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่เข้มแข็งพอสมควรแล้วก็จริงๆในเพจเนี่ยจริงๆก็ประมาณ 20,000 กว่าคนที่ติดตามข่าวสารตามเพจที่เราให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามกิจกรรมอยู่ครับ
ครับเมื่อกี้ที่คุณยศพลพูดถึงเรื่องที่จะมีการพัฒนาทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรัฐบาลไทยนะครับอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับว่าอันนี้เป็นโครงการของภาคส่วนไหนของหน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยครับ
ครับก็จริงๆเป็นดำริของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วที่ว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในบริเวณกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ตอนนี้ดูแลโครงการนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับที่รับเรื่องมาพัฒนาแล้วก็มีการดำเนินการศึกษาแล้วก็ผลการศึกษาเนี่ยก็เป็นลักษณะของทางคอนกรีตนะครับขนาดความกว้างประมาณข้างละ10เมตรในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ มีความยาวตั้งแต่รอยต่อของจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงบางกระเจ้าเนี่ยก็รวมกันแล้ว2ฝั่งก็57กิโลเมตรนะครับโดยระยะที่1เนี่ยก็จะสร้างอยู่ตรงบริเวณสะพานพระรามที่7จนถึงสะพานพระปิ่นเกล้าข้างละ7กิโลเมตรนะครับจริงๆในขอบงานของรัฐบาลเนี่ย ก็พูดถึงนอกจากการทำทางในแม่น้ำแล้วเนี่ยก็พูดถึงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ต่างๆโดยรอบคือวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่ามีปัญหาในแง่ของการพัฒนาริมน้ำไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ลุกล้ำก็ดีระบบนิเวศหรือความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมต่างๆของแม่น้ำนะครับซึ่งจุดนี้เราก็เป็นจุดที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแต่สิ่งที่เราเห็นต่างหรืออยากจะนำเสนอข้อเสนอเนี่ยก็คิดว่าไอ้การมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทางเรียบขนาดใหญ่ในแม่น้ำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เราเป็นเมืองน้ำมาโดยตลอดแล้วก็กระทบกับวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำค่อนข้างมากนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารอยู
่ครับถ้าอย่างนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ทางเพื่อนแม่น้ำเนี่ยต้องการเนี่ยในเรียกว่าอุดมคติอยากจะให้ออกมาเป็นยังไงครับ
จริงๆเราเห็นพ้องร่วมกับรัฐในแง่ที่ว่าเราอยากเห็นการพัฒนาแม่น้ำเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เห็นตระหนักในปัญหาที่มีแต่ว่าการที่เราจะพัฒนาแม่น้ำเนี่ยมันไม่ควรจะมีแค่คำตอบเดียวเพราะว่าการที่จะมีทางหรือ waterfront แบบในต่างประเทศเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนที่เวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือผมมาที่ออสเตรเลียก็จะเห็นว่าเออมันดีนะที่จะมีพื้นที่ริมน้ำให้ขี่จักรยานให้วิ่งออกกำลังกายแต่ทีนี้มันอาจจะต้องมองกลับไปดูบริบทของบ้านเรานะครับบ้านเราก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเรือนริมน้ำมีคูคลองมีวิถีชีวิตริมน้ำที่มันมีความหลากหลายแล้วก็มันไม่ได้มีการเว้นระยะเหมือนในต่างประเทศที่ว่าจะมีทางเหล่านี้มาตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นมันต้องดูความเหมาะสมด้วยซึ่งสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่ามันน่าจะมีการมองในภาพรวมหรือภาพใหญ่ของการทำมาสเตอร์แพลนของแม่น้ำทั้งหมดว่าประเด็นใดที่มันเป็นประเด็นสำคัญของแม่น้ำอย่างประเด็นแรกเลยที่เวลาเราสื่อสารในเพจหรือการทำมีตติ้งโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นพ้องว่าเรื่องน้ำเสียในแม่น้ำเรื่องการป้องกันน้ำท่วมระบบนิเวศเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ทุกฝ่ายให้ความกังวลและอยากให้รัฐเนี่ยนำเงินงบประมาณมาพัฒนาจุดนี้ก่อนแล้วประเด็นที่สองเราก็คิดว่าจริงๆการที่เราจะหาเรื่องการพัฒนาแม่น้ำเนี่ยมันน่าจะดูเรื่องบริบททั้งหมดของชุมชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่คือมันไม่ได้หมายความว่าทุกชุมชนต้องการให้มีทางเรียบริมแม่น้ำหรือในแม่น้ำเพราะจะเห็นว่าจริงๆแต่ละชุมชนมันมีของดีมีความหลากหลายบ้านเรือนวิถีชีวิตอาคารเก่าที่มันอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดถ้าเราค้นหาแล้วก็พัฒนาเป็นจุดเป็นช่วงพัฒนาที่ของวัดที่ของรัฐบาลที่มีริมแม่น้ำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดพ็อกเก็ตพาร์คริมแม่น้ำแล้วก็ถูกเชื่อมโยงด้วยเส้นทางในชุมชนเองก็ดีหรืออาจจะวกออกมาข้างนอกบางส่วนเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับทรัพยากรต้นทุนของแต่ละพื้นที่มันก็จะเป็นการส่งเสริมไม่ใช่แค่เรื่อง public space อย่างเดียวแต่มันก็อาจจะส่งเสริมเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปให้ชื่นชมกับวิถีชีวิตของเขาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็แน่นอนคือเราอยากเห็นการมองในภาพรวมที่ทางรัฐเอกชนประชาสังคมเนี่ยทำแผนพัฒนาร่วมกันแล้วก็กำหนดเป้าหมายที่มองภาพที่ไม่ใช่แค่เรื่องทางเลียบแม่น้ำแต่พูดถึงระบบนิเวศธรรมชาติแล้วแต่แน่นอนมันต้องพูดถึงความท้าทายในอนาคตที่แม่น้ำกำลังเผชิญอยู่ด้วยแล้วผมว่าถ้าเราเห็นตัวมาสเตอร์แพลนร่วมกันแล้วก็กำหนดจุดการพัฒนาเป็นช่วงๆตามศักยภาพเนี่ยมันก็น่าจะนำไปสู่แผนที่ทุกฝ่ายเป็นที่ยอมรับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันควรจะผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับ
โครงการนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นงบประมาณเท่าไหร่ครับจากรัฐบาล
จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยทั้ง57กิโลเนี่ยทางรัฐบาลเคยตั้งกรอบงบประมาณไว้ประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ในเฟสแรกระยะที่1ข้างละ7กิโลเนี่ยก็ตอนนี้ถูกตัดงบประมาณลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถ้าถามมันก็เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรครับ
แล้วได้อ่านข่าวจากหลายๆสื่อไม่ทราบว่าคุณยศพลจะวิตกกังวลไหมครับในเรื่องการทุจริตว่าจะมีส่วนมาถึงโครงการนี้บ้างไหมครับ
จริงๆผมว่าปัญหาที่เรากังวลมาโดยตลอดเนี่ยก็คือว่าเวลามันมีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐลงมาในพื้นที่หรือกับเมืองเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาสังคมหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยยังมีน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ทำในพื้นที่ก็ดีหรือการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นมันด้วยตัวกลไกณปัจจุบันเนี่ยมันยากต่อการตรวจสอบแล้วก็เข้าถึงข้อมูลอันนั้นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เราอาจจะนำไปสู่ความกังวลว่าความสอดคล้องของแบบหรือความคุ้มค่าหรือคุณภาพของสิ่งที่จะออกมาเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมเพียงใด พราะว่าจริงๆประชาชนถ้าถามลงไปในพื้นที่หรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบข่าวเรื่องโครงการนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็คิดว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ยากเนี่ยมันก็อาจจะนำมาสู่เรื่องทิศทางที่อาจจะนำไปสู่การคอร์รัปชันได้แล้วเราก็เห็นตัวอย่างของการใช้งบประมาณที่ขาดการตรวจสอบมาหลายๆโครงการซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการนี้อย่างเดียวที่ว่าพอมันขาดการมีส่วนร่วมหรือการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ทิศทางหรือช่องทางนั้นซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ
ครับแล้วโครงการนี้ทั้งหมดทราบว่าเป็นเฟสๆด้วยหรือเป็นระยะด้วยเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับ
จริงๆตามแผนของรัฐบาลเนี่ยระยะที่1เนี่ยก็ถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยก็คิดว่าจะมีการเปิดภายในปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะก่อสร้างเสร็จภายในปลายปีหน้านะครับก็คือ14กิโลแต่ว่าในระยะที่2ระยะที่3เนี่ยยังไม่มีการกำหนดเพราะว่ามันมีความยากอยู่พอสมควรเนื่องจากว่ามันจะต้องผ่านพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์มันจะต้องผ่านพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของ commercial space หรือพื้นที่พาณิชยกรรมพื้นที่โรงแรมอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือการคิดในภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่ตกผลึกสักทั้งหมดนะครับ
ครับแล้วทางกลุ่มนะครับเพื่อนแม่น้ำเนี่ยมีช่องทางที่จะติดต่อเพื่อที่จะสื่อสารความคิดต่างๆเนี่ยกับรัฐบาลได้อย่างไรเป็นการติดต่อโดยตรงหรือว่าใช้วิธีไหนครับ
จริงๆที่ผ่านมาในช่วง3ปีเนี่ยเราก็ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากที่เราได้ประมวลมาทั้งจากชุมชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการหรือภาควิชาชีพนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายเปิดผนึกนะครับโดยรวบรวมข้อเสนอเนี่ยถึงทำเนียบรัฐบาลถึงท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงแล้วก็มีการสื่อสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรกรมเจ้าท่ากรุงเทพมหานครสำนักผังเมืองหรือคนที่ดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็คือนั่นก็เป็นช่องทางที่เราสื่อสารโดยตรงแล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลก็รับทราบถึงข้อเสนอของทางฝั่งประชาชนมาโดยตลอดแล้วก็เราคิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารต่ออย่างต่อเนื่องนะครับถึงข้อเรียกร้องและข้อเสนอให้รัฐบาลมีการทบทวนกับโครงการนี้ครับ
ที่บอกว่าทางรัฐบาลรับทราบคุณยศพลพอจะเล่าได้ไหมครับว่าเขาติดต่อกลับแล้วรับฟังข้อมูลที่เราเสนอไปแล้วจะนำไปใช้เนี่ยมีท่าทีมากน้อยแค่ไหนครับ
ผมว่ามันมีท่าทีตั้งแต่ระดับแค่รับทราบในเชิงคือรับทราบสิ่งที่เรากังวลว่าจริงๆวัตถุประสงค์เราไม่ได้พูดถึงว่าเราอยากจะให้ลดขนาดหรือว่าไม่ให้สร้างแต่เรากำลังพูดถึงว่าอยากให้รัฐบาลเริ่มต้นใหม่ในการตั้งโจทย์ที่ครอบคลุมแล้วก็มีส่วนร่วมมากกว่านี้นั่นคือจริงๆก็คือเหมือนล้มโครงการแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลรับทราบเนี่ยก็คือเหมือนรับเพื่อที่จะไปปรับในสิ่งที่เขายังต้องสร้างทางเรียบอยู่ดีแต่ว่าจะลดขนาดหรือว่าทำให้ลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการซึ่งนั่นไม่ใช่เป้าประสงค์ทั้งหมดที่ทางกลุ่มและทางภาคประชาชนต้องการเพราะว่าต่อให้รัฐบาลรับทราบแล้วก็ปรับเพียงแค่รูปแบบเนี่ยมันไม่ได้นำมาสู่การลดผลกระทบหรือการทำลายแม่น้ำได้จริงเพราะว่าถ้าเกิดต่อให้ลดขนาดลงไปแต่ว่าคุณปักเสาต่อหม้อขนาดใหญ่ลงในแม่น้ำมันก็จะเกิดสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำและทำลายระบบนิเวศอยู่ดีคือมันไม่ควรมีทางเลี่ยงแม่น้ำตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาลประเด็นที่2ที่ผมคิดว่ารัฐบาลรับทราบแล้วผมก็เชื่อว่าหน่วยงานรัฐที่เราพยายามสื่อสารเนี่ยก็อยู่ฝั่งข้อเท็จจริงและฝั่งประชาชนอยู่พอสมควรเพราะว่าอย่างล่าสุดก็กรมศิลปากรก็ออกจดหมายออกมาว่าก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพราะว่ามันกระทบกับโบราณสถานกระทบกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเองก็ดีหรือกรมเจ้าท่าเองก็ดีก็มีความกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในแม่น้ำส่งผลกระทบต่อการเดินเรือหรือมีหน่วยงานของรัฐเองก็ทวงติ่งถึงว่าโครงการนี้อาจจะไม่ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นอย่างครอบคลุมแพร่หลายเพราะว่าก็ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบเรื่องของโครงการนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าภาคประชาสังคมเองก็มีความติดตามเข้มแข็งในขณะเดียวกันภาครัฐหน่วยงานภาครัฐก็อยู่ในฝั่งข้อเท็จจริงว่าถ้ามันสร้างไม่ได้ถ้ามันมีผลกระทบก็เป็นสิ่งที่เราต้องสื่อสารถึงทางหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบเพื่อให้พิจารณาโครงการนี้ครับ
ตอนนี้เท่าที่ฟังก็คือเหมือนว่าเราติดต่อไปแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะมีการตอบโต้จากมุมมองของเขาแต่ก็เหมือนจะยังไม่มีการประสานงานว่าโอเคเราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาคุยกันเหมือนกับแต่ละหน่วยงานก็ออกสเตทเมนต์หรือติดต่อกันแยกต่างหากเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
ด้วยกลไกของรัฐเนี่ยทุกคนก็จะฟังคนที่อยู่นั่งหัวโต๊ะครับว่าจะตัดสินยังไงต่อให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบในข้อเท็จจริงเนี่ยพยายามจะยืนยันหรือยืนการแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้ารัฐบาลใช่ไหมครับที่ว่าจะเห็นพ้องเห็นด้วยไหมกับหน่วยงานนั้นหรือข้อมูลของชุมชนในพื้นที่ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงจังหวะเวลานั้น ที่ว่าตอนนี้ทุกฝ่ายมีข้อมูลพร้อมแล้วถึงท่านนายกถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางรัฐบาลหรือโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตัดสินใจยังไงว่าจะเดินหน้าต่อโครงการหรือว่าจะลองมาทบทวนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาแม่น้ำอย่างยั่งยืนร่วมกันครับ
ครับนอกจากเรื่องแม่น้ำแล้วนะครับคุณยศพลก็ได้เดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมกับกิจกรรมเกี่ยวกับวงการสถาปัตยกรรมด้วยใช่ไหมครับ
ครับ
ทราบว่าคราวนี้นะครับมีส่วนร่วมกับทาง Architecture Media ที่นครซิดนีย์แล้วก็มหาวิทยาลัย RMIT ที่นครเมลเบิร์นนะครับไม่ทราบว่าคุณยศพลนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกับทั้งวารสารแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียนี้ได้อย่างไรครับ
ครับก็พอดีตอนนั้นทางบริษัทที่ผมทำอยู่เนี่ยก็ส่งงานเข้าประกวดที่งาน World Architecture Festival ที่เบอร์ลินนะครับแล้วก็ได้ไปรู้จักกับ Architecture Media ที่นั่นที่เป็นหน่วยงานที่โปรโมทเรื่องงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของที่ประเทศออสเตรเลียก็มีการเชิญทางเราเข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจริงๆคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมในครั้งนี้จะสนใจเรื่องของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วยคือไม่ได้มีแต่นักออกแบบจากฝั่งของทางประเทศออสเตรเลียอย่างเดียวก็มีการเชิญทางนักออกแบบจากประเทศจีนจากทางอินเดียจากทางอาเซียนนะครับแล้วก็จากทางเกาหลีนะครับเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะแสดงผลงานที่กำลังทำอยู่ว่าเขามีการพัฒนาเมืองพัฒนาโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในลักษณะไหนบ้างซึ่งครั้งนี้ทางเราก็นำงานที่มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเราเนี่ยครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะดูว่าแต่ละท่านหรือในงานประชุมครั้งนี้มีความเห็นว่าอย่างไรนะครับแล้วก็พอจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับเชิญจากทาง RMIT ที่นครเมลเบิร์นเนี่ยครับว่าจริงๆมีภาควิชาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่นี่ที่เปิดสอนอยู่แล้วก็เป็นระดับของปริญญาโทที่อยากจะให้เราเนี่ยลองมาพูดคุยเป็นคลาสสั้นๆนะครับประมาณช่วงครึ่งวันนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาว่าการที่เราทำกระบวนการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆต่อการสร้างพื้นที่สาธารณะให้กับเมืองเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่างานที่เราทำส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ทำเรื่องของการสร้าง public space เพราะฉะนั้นกลไกที่สำคัญคือการทำการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะหา common ground หรือ share value ร่วมกันเราก็เลยมาลองจำลองสถานการณ์นั้นกับนักศึกษาที่นี่นะครับซึ่งก็เป็น ที่น่าสนใจมากเพราะว่านักศึกษาที่ RMIT เนี่ยก็มาจากหลากหลายแบ็คกราวด์มากมาจากทั้งอิสราเอลจีนเกาหลีมาเลสิงคโปร์แล้วก็ทางออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความแลกเปลี่ยนในมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็นำมาสู่การมองในบทบาทจะลองให้จำลองสถานการณ์ในบทบาทที่ต่างกันว่าเมื่อคุณมองในมุมของรัฐคุณมองในมุมของนักลงทุนคุณมองในของมุมของชุมชนเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าด้วยกลไกของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะหาแชร์แวลูที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้นั่นก็เป็นเอ็กเซอร์ไซส์สั้นๆของมาสเตอร์คลาสที่จัดไปเมื่อวานเองนะครับ
ครับเราได้เห็นภูมิสถาปัตยกรรมที่ประเทศออสเตรเลียแล้วคุณยศพลคิดว่าความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียในด้านนี้เนี่ยคืออะไรครับ
โอ้ประเด็นนี้น่าสนใจมากคือวันแรกคือจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นครั้งแรกที่มาออสเตรเลียแล้วก็เราคือผมไปที่ซิดนีย์ก่อนแล้วค้นพบว่าซิดนีย์เนี่ยเป็นเมืองที่เดินไปได้ทุกที่คือหมายความว่ามันเป็นเมืองน่าเดินแล้วก็คอมแพคแล้วคุณสามารถที่จะวิ่งจ็อกกิ้งได้ไปทุกที่ไปที่เบย์ไปที่สวนสาธารณะแล้วมีพ็อกเก็ตสเปซตามที่ต่างๆมันมีความเป็นเนเบอร์ฮูดมันมีความเป็นวิลเลจอยู่ในนั้นแล้วก็มีสถาปัตยกรรมอย่างซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นแลนด์มาร์คเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความสำคัญคือการทำมาสเตอร์แพลนนิ่งหรือเออร์เบิร์นแพลนนิ่งเนี่ยเป็นกลไกหลักที่ทำให้เกิดการพัฒนาไปตามแผนแล้วก็เห็นความร่วมไม้ร่วมมือหรือความตื่นตัวของหลายๆภาคส่วนด้วยหรืออย่างที่เราไปจัดคอนเฟรนซ์ที่เข้าร่วมเนี่ยครับก็อยู่ตรงกูสไลน์ที่มันเอาทางรถไฟเก่ามาทำเป็นสวนสาธารณะที่เปลี่ยนย่านที่มันเคยรกร้างเนี่ยให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะฉะนั้นมันเราเห็นความตื่นตัวในการพัฒนาเมืองให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยกับความต้องการของผู้คนเราไปตรงอ่าวที่มีสามเด็กเล่นขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนเองที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ว่าเอกชนจะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าเป็นการที่เขาทำเพื่อกระตุ้นย่านและเกิดการพัฒนาในภาพใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่าแต่ละภาคส่วนมีบทบาท ภายใต้กรอบของผังเมืองหรือนโยบายที่รัฐมีส่วนนะครับเสร็จแล้วพอเรามาเมลเบิร์นเนี่ยเราก็ทราบดีว่าเมลเบิร์นเนี่ยเป็นมีความแตกต่างจากออสเตรเลียเพราะว่ามันก็จะมีด้วยลักษณะของภูมิทัศน์เองก็ดีแล้วก็ความเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น Creative City เนี่ยเราก็จะเห็นความที่เราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปค้นหาความน่าสนใจต่างๆที่มันซ่อนอยู่ตามซอกหลืบต่างๆของเมืองที่มันถูกพัฒนามาจากความเป็นตรอกเป็นซอยเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจซ่อนอยู่ในนั้นแล้วเราก็ไปเดินตรงริมแม่น้ำนะครับที่มีทางจักรยานมีสกายวอล์กที่เชื่อมเมืองเราเห็นคนขี่จักรยานจากบ้านมาที่ทำงานโดยสรุปเนี่ยผมเห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นกลไกสำคัญต่อการทำให้วิถีชีวิตของเมืองน่าอยู่ขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ครับสำหรับผมซึ่งก็อยู่ที่ออสเตรเลียมานานหลายปีทีเดียวนะครับบางทีก็ต้องยอมรับว่ารู้สึกคิดถึงนะครับความรู้สึกสนุกสนานนะครับที่ประเทศไทยทีเดียวมีอะไรบ้างไหมครับที่ประเทศไทยอาจจะทำได้ดีกว่าออสเตรเลียในแง่การออกแบบนะครับ
คือผมค้นพบว่าจริงๆผมก็เคยทำงานที่สิงคโปร์หรือไปตามที่ต่างๆผมว่าปัญหาหรือสิ่งที่ทุกเมืองพยายามจะหาทางออกคือเราจะบาลานซ์ยังไงกับความ gentrification หรือการ organize พื้นที่ที่ควบคุมมากเกินไปที่ไม่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการที่มันจะเกิดสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของคนจริงๆเพราะผมว่าสิ่งที่เมืองไทยน่าสนใจหรือกรุงเทพน่าสนใจคือว่าคือมันควบคุมน้อยจนมันเกิดอะไรก็ได้ขึ้นในเมืองเพราะฉะนั้นคุณจะเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเอ้ยมันเกิดตรงนี้ก็ได้อันนี้จะมีแผงลอยอยู่ๆมีคนทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพราะเมืองมันไม่ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับนั่นคือข้อดีแต่ทีนี้พอเมืองที่มันถูกควบคุมมากเกินไปเนี่ยมันก็ไปลดทอนโอกาสที่มันจะมีความออร์แกนิกหรือความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตของผู้คนให้ขึ้นมาแล้วเกิดการปฏิสัมพันธ์แบบโดยธรรมชาติที่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้เนี่ยขึ้นมาเช่นกันเพราะฉะนั้นผมว่าสุดท้ายมันคือเราจะบาลานซ์ยังไงที่ทำเมืองให้น่าอยู่แต่ไม่ได้ควบคุมจนเกินไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ชีวิตมันได้งอกเงยงอกงามขึ้นมาตามวิถีทางของมันซึ่งผมว่าอันนี้เองเป็นสิ่งที่ผมเองก็อยากจะเอาบทเรียนอันนี้กลับไปพัฒนากรุงเทพคือก่อนมาเนี่ยเราก็คนเพราะว่าจริงๆกรุงเทพเนี่ยอยู่ในอันดับจริงๆเราเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดใน1หรือ2ของโลกใช่ไหมฮะแต่ว่าเราอยู่ที่อันดับ130ของเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เราก็พบว่าอย่างซิดนีย์เนี่ยอยู่อันดับประมาณ10เราก็เห็นว่ามันมีตัวชี้วัดอื่นๆหลายๆเรื่องที่เรายังต้องทำมากกว่านี้แล้วก็เพื่อที่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่นอกจากไปน่าเที่ยวแล้วนะครับ
ครับคราวนี้ลองคุยกันถึงเรื่องอาชีพภูมิสถาปนิกเนี่ยนะครับในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับคุณยศพลลองเล่าคร่าวๆสิครับว่ากิจวัตรเนี่ยจะเป็นประมาณไหนครับเผื่อน้องๆหลายๆท่านที่อยากจะสนใจศึกษาต่อในด้านนี้นะครับ
ครับก็ภูมิสถาปนิกเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นคำที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะมันจะมีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมในเมืองในพื้นที่ในธรรมชาติในชนบทเพราะฉะนั้นขอบข่ายงานของเราเนี่ยก็มีตั้งแต่การทำสวนให้กับคอนโดมิเนียมโรงแรมรีสอร์ทไปจนถึงทำสวนสาธารณะการฟื้นฟูชุมชนและฟื้นฟูเมืองเพราะฉะนั้นงานมันก็จะค่อนข้างมีความหลากหลายทีนี้สิ่งที่เราทำในทุกวันเนี่ยมันก็มาตั้งแต่สมมุติถ้าเราได้โปรเจกต์มาคือเรารับบรีฟจากลูกค้าเข้าไปพูดคุยหาความต้องการจากนั้นเราก็ต้องทำการรีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชทั้งในเชิงข้อมูลรีเสิร์ชทั้งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำการสอบถามพูดคุยเพื่อได้มาซึ่ง material หรือว่าสิ่งที่เราจะนำมาออกแบบว่าแล้วเราจะนำไปสู่ข้อเสนออะไรในเชิงดีไซน์ว่าเราจะแก้ปัญหากับพื้นที่นั้นอย่างไรจะอะไรจะเป็นจุดขายอะไรจะทำให้เมืองมันน่าอยู่ขึ้นแล้วเราก็จะมีการนำการออกแบบนั้นเนี่ยไปพรีเซนต์กับลูกค้านะครับแต่ในระหว่างทางของการออกแบบเนี่ยเราก็จะต้องมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆคือเราไม่ได้ทำงานคนเดียวคือข้อที่น่าสนใจคือเราทำงานกับความร่วมมือกับคนหลากหลายตั้งแต่วิศวกรนักเศรษฐศาสตร์นักสิ่งแวดล้อมนักพฤกษศาสตร์นะครับแล้วก็ในบางครั้งถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับชุมชนและพับลิกสเปซเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่จะลงไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ทำกระบวนการออกแบบร่วมกับชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็จะมีความหลากหลายของการที่ทำจากนั้นมันก็จะนำไปสู่การเขียนแบบเพื่อไปประมูลแล้วก็ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะมีการไปตรวจงานหน้าไซต์เพื่อให้แน่ใจว่างานที่ทำมันออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจริงๆหนึ่งโปรเจกต์หรือกิจวัตรที่เราทำมันก็จะใช้เวลาพอสมควรหมายความว่าบางครั้งอาจจะใช้เวลา 1-3 ปีกว่างานจะเสร็จลุล่วงนะครับ แล้วก็ความน่าสนใจคือนอกจากความหลากหลายของงานแล้วเนี่ยก็คือการที่ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เราจะได้ทำงานที่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมจริงๆผมว่าความสุขของอาชีพเนี่ยคือว่าเราจะเห็นผลลัพธ์ของการที่สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นรูปธรรมแล้วมันได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้เมืองและสังคมจริงๆครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับเท่าที่ได้ไปสอบถามมานะครับก็มีบางท่านทีเดียวในกลุ่มอาชีพนี้นะครับก็อาจจะบ่นว่าเป็นอาชีพที่ทำงานหนักนะครับอยู่ที่ทำงานนานนะครับจนถึงบางทีก็เย็นค่ำนะครับแล้วบางคนก็อาจจะมองว่ารายได้ตอบแทนเนี่ยไม่เหมาะสมกับงานที่ทำอันนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะไม่ได้ดิเซแต่ว่าจริงๆผมว่าคนที่ทำงานในแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีความยากหรือความท้าทายที่แตกต่างกันจริงๆความยากของอาชีพภูมิสถาปนิกหรือทางด้านการออกแบบคือว่าเราพยายามจะต้องทำให้มันพึงพอใจที่สุดดีที่สุดโดยที่บางครั้งเนี่ยกรอบเวลามันอาจจะไม่ได้เป็นข้อจำกัดหนักนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่เราพยายามอยู่หรือผมว่าสายอาชีพนี้ที่พยายามจะทำคือว่าทำอย่างไรเรื่องของการตอบแทนเรื่องฟรีสตรัคเจอร์หรือค่าออกแบบที่เอกชนก็ดีหรือรัฐก็ดีเนี่ยจะให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยมันจะมีความสมเหตุสมผลเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันยังอยู่ในเรทที่ไม่ได้มากนักนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะทำให้มากขึ้นโดยลำดับแล้วก็ผมว่าอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆความท้าทายหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรด้วยอย่างหลายๆท่านที่ทำอาชีพเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเรามีอาชีพที่ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่อันนึงที่มันเป็นตัว drive คนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสุขที่เราเห็นจากการที่งานที่สำเร็จมันสร้างผลกระทบจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับคนด้วยกับสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมีเครื่องมือช่วยในการที่ทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีคนที่เข้ามาช่วยเราในการทำงานให้มันสำเร็จลุล่วงไปไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อการทำงานในวิชาชีพนี้ครับ
ครับสุดท้ายแล้วนะครับทริปนี้ที่มาออสเตรเลียนอกจากเรื่องภูมิสถาปัตยกรรมแล้วมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียที่จะกลับไปเมืองไทยบ้างครับ
ผมประทับใจกับคนที่นี่ด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าทุกคนมีความเฟรนลี่มีนิสัยสัมพันธ์กับคนที่มาใหม่กับพวกเราแล้วก็ผมเห็นความมิกซ์กันของหลายๆเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่คือถ้ามองแล้วมันเหมือนเป็นไอเดียลโซซายตี้ประมาณหนึ่งที่ว่าเราเห็นการร่วมกันของหลายๆเชื้อชาติแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วทุกคนก็อย่างล่าสุดเราก็ไปค้นพบว่าจริงๆทุกคนมีพยายามจะมีสิทธิ์มีเสียงที่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพื่อทำให้บ้านเมืองมันดีด้วยความตื่นตัวในสิทธิ์ของตัวเองก็เป็นสิ่งที่เราประทับใจซึ่งผมว่าอันเนี้ยก็อยากจะนำความประทับใจเนี้ยกลับไปที่จะทำยังไงเราจะทำเมืองไทยของเราบ้านเราที่มีต้นทุนบางอย่างที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ
ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณยศพลบุญสมมากครับที่ให้เวลากับรายการ SBS ไทยครับ
ครับขอบคุณมากครับสำหรับโอกาสครับสวัสดีครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au